My beloved brethren of the priesthood.
Minä haluan nämä kaikki sodansa priesthood. Tänä kuun pagampo kanon gabi una, mau maangko na kong panabang sa lagitong amahan. Sa pagpahayag na itong mga butang akong ibati, ngay pagkigbahin ka ninyo. Nagunan ako labot sa pagpili ng sa mga sangputanan ini. Panagsara kayo nga mula bayang oras nga dili kita mohimo o mga pili sa bisan unsang amatang. Ang uban dili kayo importante. Ang uban importante kayo. Ang uban dili makahimo kalainan. Samahang turong kahimtang sa mga butang. Mga uban makahimo sa tanang kalainan. Samtang na malandong ko sa nakadaiyang aspeto sa pagpili, ibutang ko kini sa usa tulo ka kategorya. Una, ang katungod sa pagpili. Ikaduha, ang kapangakuhan sa pagpili. O ikatulo, ang kapadulngan sa pagpili. Gitawag ko kini nga tulo ka mga key sa pagpili. Hisgutan ko ang una, ang katungod sa pagpili. Mapasalamaton kayo ko sa usa ka mahigugmaong langitong amahan. Sayang gasa na rin nato nga mao ang kabubuton. Si Presidente David O. Mackay, ikasiyam nga presidente sa simbahan, miingon, sunod sa paghatag sa kinabuhi, mao ang katungod sa pagdumala niya na nga kinabuhi. Mao ang importante nga gasa sa Diyos ngadto sa tao. Nasayod kita nga anaan nato ang atong kabubuton sa wala pa ang kalibutan o si Lucifer misulay sa pagkuha ni Negika nato. Wala siya'y pagsalik sa baruganan sa kabubuton o nangatarungan alang sa pinugos nga kaluwasan. May insister siya nga pinaginiin nga plano. Wala'y usang nga mawala. Apan wala siya makabantay o wala magpakabana. Wala'y usa nga mahimong mas maalamon, mas ligon, mas maluloyon o mas mapasalamaton kung ang iyang plano mawang masunod. Kita na mipili sa plano sa manuluwas na sayon, nga kita mohimo o makuyaw, lisod nga biyahe, kaya naglakaw kita sa mga dalan sa kalibutan o makasala, nga maoy, mawang mupahilayo nato, gikan sa atong mahan. Apan, unang nataw sa Espiritu, mihalad siyang kagalingon, isip sakripisyo sa pag-ula. Alang sa atong mga sala. Pinagi sa dili mapahayag nga pag-antos, nahimo siyang mga bantugang manunubos. Ang manuluwas sa tanang katawhan, sa ingon mihimong posible sa atong pagbalik ngadto sa atong amahan. Si Propeta Lehi nagsulti nato, busa mga tao, gawas nun, sumala sa unod. O ang tanang mga butang ihatag at kanila diin angay ngadto sa tao. O sila gawas nun sa pagpili sa kalingkawasan o kinabuhing dayon, pinagisalang doon nga tigpataliwala sa tanan nga mga tao o pagpili sa pagkabihag o kamatayon. Sumala sa pagkabihag o sa gahom sa yawa. Kasiya nagtinguha nga ang tanan nga mga tao mahimuunta nga mauyamot sama kaniya. Mga kaigsunan sa mga limitasyon na atong kahimtang, kita doon ay katungod sa pagpili. Sunod doon sa katungod sa pagpili, mabot ang kapangakuhan sa pagpili. Dili kita mahimong ana sa tunga. Walay dapit diha sa tunga. Ang Ginoo nasayod niini. Si Lucifer nasayod.
Lucifer and his hosts will never abandon the hope of claiming our souls. Our Heavenly Father did not launch us on our eternal journey without providing the means where we could receive from Him God-given guidance to assist in our safe return at the end of mortal life.
Ako namulong may tungod sa pag-ampo. Ako namulong sa Maitungod sa mga paghungkong, gikan ni Anang Ligdon. Hinagaw-hagaw nga tingog sa sulod, utag-utag ka na ito, usap ito yung balaang mga kasulatan, ang gisulat sa manlawig, kinsa malampusong nakalawig sa mga dagat, ang kinanglan gayad usab natong labangon. Matagos sa kanato, mayabot na ini nga yuta. Uban sa tanang mga himan nga ginahanglan aron makahimo og sakto nga pagpili. Si Propeta Moroni nagsulti kanato, ang espiritu ni Kristo gihatag ngadto sa matag tawo. Siya masayod sa maayo gikan sa dautan. Kita gilibutan gani usay gitaki sa mga mensahe sa yawa. Paminaw sa pipila niini. Wala duday pamilya ka mo niini. Ang paggamit lamang ini o o gusto dili makahimo o kalainan. Ay, kabalaka. Wala yung makahibalo. Makahunong ka sa pagkagrilyo o pag-inom o paggamit sa droga. Bisan kanis. Sa mga gusto. Ang tanang agbad ni ini, maunga dili ka. Yan yung kabati. Kabati. Mabuka ko wala'y kinatuban. Bisan kung ato'y pagbiyahe, makasugat kita o sangga sa agyanan o dini. Dalam muli ko, diligay kita makatugot sa pagsimang. Di mahimot. Diligay kita makabalik pa. Dili makabalik pa. Si Lucifer kanang hanas nakaayo sa pagpanglingla, nagdani sa pagduda, palayo sa luwas, ilang napili nga dalan. Palayo sa pagtambag sa mahigugma o mga ginikanan. Palayo sa kasiguruan, sa pagtulunan sa Diyos. Wala siya nagtinguha, dili lamang gitawag o mga pulos nga katingan apan kitang tanan. Lakip na ang labing pinili sa Diyos. Si Haring David na minaw, nagduwa-duha, o dayon, isginod na pukan. Mangusab si Cain sa iyong kapanahonan, o si Judas Iscariote, kaulayang panahon. Ang iyang panagi, makapanglingla, ang iyang mga biktima, hilabihan, kadaghan. Ato mabasa ang itunod kaniya sa ikaduhang Nephi, ang uban si Mahupay. Makatulong kanila nga to sa kalibutan ng nga siguruan. Huwag ang uban, maulog-ulog. Huwag musulti kanila, walay impyerno. Ang tod siya, magunit kanila, uban sa iyang makilis ang mga kadena. Huwag ingon ang yawa, mutikas sa ilang mga kalag. Huwag mudala kanila, na mabintayong paingon sa impyerno. Kung magtubang kita, huwag mahingdanon mga pagpili. O saan na ito sa paghukom? Muayon ba kita sa saad sa temporaryong kagalingawan? Sa atong mga gana o sa mga kahinam? Sa pagpambugos sa atong isigkatao? Dili kitang angaya makitaan nga ingon walay kabilidad sa paghimog, desisyon ni Alice Wonderland ni Lewis Carroll. Inyong mahindamon na mayabot siya sa isa kinasaang mga dunay duha kadalan sa iyang atubangan. Ang tag-usag padulong sa paglagi ng direksyon. Ikumpranta siya sa paghiyom nga iring ginsagi pangutan ni Alice. Kung sa manang dalan nga akong sundon, ang iring mutubag, depende ka na kung asa ka gusto mo ato. Kung wala ka masayod, kung asa ka mo ato, diliig sa payan kung unsa imong dalan imong piliyon. Dili sama ni Alice, tang tanan kasi gusto kong muadto. Kini makahimo kung sa nga dalang kita muadto. Kay pinagi sa pagpili sa atong dalan, atong gipili ang atong padulungan. Ang mga desisyon nga ana sa atong kabangan, aron sa paghimo niini, sa malamang pinagi, kinahanglan kaisog. Ang kaisog nga muingon o dili. Ang kaisog nga muingon o oo. Ang mga desisyon, mao ang mutino sa kapalaran. Nangamayo o kaninyo sa paghimo o determinasyon din himismo, karoon mismo, na dili mo simang ikan sa dalan na padulong nga to sa atong tumong, kinabuhing dayon, uban sa atong amahan sa langit. Kauban nini nga nahigpit nga og tinuod nga dalan, adunay ubang nga tumong, misyonary nga pagserbisyo, kaminyon sa templo, pagkaaktibo sa liya simbahan, pagtuon sa kasulatan, pagampo, buhat sa templo. O doon ay dili mahihap nga ngayon ang tumong nga kubuton samtang biyahe kita agi sa kinabuhi. Ang kinahanglan mao ang atong pagsadig sa pagkapot nini. Sa katapusan mga igsoon, ako namulong ay tungod sa kapatulungan sa pagpili. Ang tanong nga itong pagpili at doon ay mga sungpatan o uban ni ining at doon ay gamay walay kalabutan o uban ni ini at doon ay kalabutan sa tanan. Suluman ka mo sa mga green o blue, dili ka mo makahimo kailainan sa nga ito ito. Hinoon, kung makahumam ka mo sa pagduod sa kisa inyong computer, ang mudala ka ninyo nga doon sa pornografiya, makahimo kini sa tanang kalainan sa inyong kinabuhi. Kahimo na kamo og sa kakalang lakang palayo sa higpit, luwas nga dalan. Kung usa ka higala mapugos ka ninyo sa paginumog alcohol o pagsuway sa drug, kung manunod ka mo sa pagpumugos, misimang na kamo din, mahimo dili ka mo makabalik pa. Mga kaigsuunan, mag-12 anyos man kita ang mga deacon o hingkod ng mga high priest, namiligro kita. Unta atong ipokus ang mga mata, atong kasing-kasing, ug atong determinasyon ni anang timong namahangturon ug ngayan sa bisan unsa nga bugti ang atong ibayad. Bisan unsa pa man ang sakripisyong kinahanglan, ngayon natong himuon aron makabuot kini. Walay tentasyon, walay pang pamugos, walay pagdani. Ang makabuntog ka nato, kawas kun tugutan nato kini. Kung mahimo kita sa sahib nga pagpili, wala kita'y laoy mabasol. Kawas atong kagulingon. Si Presidente Brigham Young, magkawasang pihayag kamatura pinagi sa pagsabot gawin iyang kagulingon. Mingon siya, kung si Brother Brigham mo pili sa sayop, ang dalang magpahawa sa gingharian sa langit. Walay tao nga nga yan basulon apan si Brother Brigham. Ako lamang ang bugtong nilalang sa langit, sa yuta o sa impyerno, ngayawang basulon. Ipadayon siya, maukin kiniyang metabo. Metabo sa mga santos sa ulahing adlaw. Ang kaluwasan magdepende sa tagsa-tagsa. Si Apostol Pablo, misalig ka nato. Kaninyo'y walay makabot nga binsang-unsang pagpahulay nga dili maanto sa tao. Ang Diyos kasaligan, ug dili niya itugot nga kamo apanulayan sa labaw sa inyong kaarangan, apan uban sa pagpanulay, sa pagpanagna, usab lutsana sa paglikay, aron kamo makahimo sa pag-antos ni ini. Itang tanan na kahimog sa iyo nga pagpili. Kung wala pa kita makakorehir sa ingon nga pagpili, papasaligo ka ninyo na adunay paagi sa pagbuhat sa ingon. Ang proseso, gitawag o paghinulsol. Nangamuyo ako kaninyo sa pagkorehir sa inyong mga sayop. Ang atong manluluwas na matay aron sa paghatag kaninyo o kanako ni ining balaang agasa. Bisan tuod nga dilin dalan sa yun ang saan tinuod. Bisan pa ang inyong mga sala mapula, sila pagpution ingod sa niebe. Ug ako ang Ginoo, dili na mahinumduman kanila. Ayaw, ibutang sa peligro ang inyong kinabuhing dayon. Kung nakasala ka mo, ayon kadali nga pagsugod sa ninyong pagbalik, ayon usab kadali ang inyong makaplagan ang nindot ng kalinaw o kalipay nga muabot uban sa milagro sa pagpasaylo. Mga kasiguunan, kamo doon ay halangdanon nga kaliwatan. Ang kinabuhing dayon nga gihangin sa atong amahan, mao ang inyong tumong. Ang ingon nga tumong dili makabuot sa usak ka mahimayaong pagsulay, apan mao ang resulta sa tibuok kinabuhi na pagkamatarong. Usak sa pagtigom sa maalam mong mga pagpili, ganing nga pagkamahunayon sa katuyuan. Sama sa bisan unsang tinud-anay nga bilihon, ang ganti kinabuhing dayon nagkinhanglan og paningkamot. Mga kasulatan klaro, magbantay kamo sa pagbuhat, sumala sa kagsugo kaninyo sa Ginoo sa inyong Dios, dili kamo motipas ngadto sa tuo ni ngadto sa wala. Magalakaw kamo sa tanan nga dalan nga gisugo kaninyo sa Ginoo nga ang inyong Dios. agig panagbos, akong ipagbayin ka ninyo ang usa ka hemplo ng mahitungod sa usa ka tao kinsa determinado sa iyong pangidarong kinabuhi. Kung sa iyang tumong nagpasabot kang Brother Clayton Christensen sa kamiyembro sa simbahan kinsa sa professor sa business administration sa business school sa Harvard University. Sa dihang 16 anyos pa siya, si Brother Christensen nakahukom takip sa ubang butang na dili siya mudula kung Domingo. Mga katuwigan ang nilabay, diya may eskwela siya sa Oxford University, England. Midula siya sa sentro sa team sa basketball. Nining tuwiga, sila doon ay season nga walay pilde o nakasulod sa torneo sa basketball sa Britain na sumama sa torneo sa NCAA sa Estados Unidos, NCAA. Ilang nadawag ang mga dulang ng torneo sa Sainra, outside the Final Four. Ni Anang Gahayogan, si Brother Christensen, mitanaw sa schedule o sayang kasagmuyo. Nakita nga ang katapusang dula sa pag-basketball schedule ng dulaon sa usa ka Domingo. Siya o ngayang team nagtrabaho og maayo araw makaabot kung asa sila. Og siya ang starting center. May adto sa sayang coach sa pag-isugot. Sa kalabutang mahinta, ang iyang coach wala mo sabot o gisultihan si Brother Kenshin. Ang gilauman niya nga mudula siya. Sa wala pang katapusang dula, bisan pa ni Ana, adunay semifinal game. Walay swerte. Ang backup center na pingan nga siyang abaga. Ang kadungang pressure ni Brother Christensen nga mudula sa final game. Miyadto siya sa iyang kwarto sa hotel ug biluhod. Nangayo sa iyang langit ng amahan. Kung okay ra ba, kausara bitaw, mudula niya ng game pagka Domingo. Ingin siya wala pa siya nahuman sa pag-ampo, nakadawat siya og tubag. Clayton, unsa pa may mong ipahangyo ko nako? Nakibalo ko na sa tubag. Medyo sa sayang coach, misulit ka niya kung siya guol, kaya dili siya makadula sa final game. Dayon, medyo siya sa mga meeting sa Domingo sa local nga ward, samtang yang team nagdula nga wala siya. Nagampo siya, alang siya ang kalampusan. Nakadaog sila. Kanamang hinundanon, lisod nga desisyon, gihimo sobra sa 30 katuig nga nilabay. Si Brother Christensen miengon nga, sa paglabay sa katuig niya kining ikonsidera na usa ka sa labing importante nga desisyon nga iyang nahimo sukad. Sayon ra gayod unta ang pag-ingon. Kaya bulo mo, sa kinatubukan ng pagbalaan sa adlaw nga pagpahulay sakto nga sugo, wa sa akong eksepsyonal ng kahimtang, okay ra. Kausara bitaw, kung dili na ako buhaton. Hinuon, mingon siya nga, iyang kitabuok nga kinabuhi na puno sa kulay katapos ng eksepsyonal nga kahimtang. O kung mahimo pa siya o siya ka-eksepsyonal nga busan sa kasunod, gahigayon nga, doon ay laing muabot nga labihan nga grabe. Og masayon nga paghimo, pag-usab o eksepsyon. Ang leksyon ngayon nakatunan, maunga masayon ang pagsunod sa mga sugo 100% sa matag higayon kaysa sa 98% matag higayon. Akong minahal ng leksyonan. Unta mapuno kita sa pasalamat alang sa katungod sa pagpili mo dawat sa kapanguha sa pagpili ug mas mahuna-unaong kapadulngan sa pagpili. Isip nga pagtigpuhot sa priesthood, itang tanan nga ni Husa, maimong mahimong sarang alang sa mahigayong paimpluwensya sa atong langit ng amahan samtang nagpili kita sa mabihan tayong ug saktong paagi. Naapil kita sa buhat ni Ginoong Hesukristo. Kita, sama niya itong mga nakaraang panahon, itubag sa iyang tawag, nagbuhat kita sa iyang buluhaton. Mulampos kita sa balaanong mando, pananghinlo kamo sa inyong kaugalingon, kamo nga nagdala sa sudanan sa Ginoo. Nga kiniunta, mahitabo, maoong akong kablaanong huwag mainas ba nung pag-ampo sa pangalan ni Hesu Kristo, ating manunubos. Amen.